Tervetuloa kuuntelemaan QA Dental Original Podcast-sarjaa Karonkka. Minä olen sarjan isäntä hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä on haastateltavana Oulun yliopistosta marraskuussa 2021 väitellyt protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Outi Huhtela. Outin väitöskirjan aihe on purentaelimistön toimintahäiriöt ja narskuttelu opiskelijoilla, esiintyvyys, yhteys psykososiaalisiin taustatekijöihin ja sovelletun rentoutuksen vaikuttavuus. Tervetuloa Outi ja kiitos kun suostut haastatteluun.
Kiitos Mikko. Mielellään tulin kertomaan vähän tästä TMD:stä ja purentafysiologiasta siltä osin, mitä tähän väitökseen liittyy.
Tässä tietenkin alkuun halutaan vähän kuulla sinusta, että olet protetiikan purentafysiologian erikoishammaslääkäri ja työkokemusta on enemmän. Mielenkiintoista saada sinut haastatteluun. Mitä tällä hetkellä teet työksi?
Toimin opettajana ja semmoisena kliinikkotutkijana Itä-Suomen yliopistossa hammaslääketieteen yksikössä Kuopiossa, ja lisäksi mulla on sitten yksityisvastaanotto Kuopiossa, jossa teen töitä sitten kerran viikossa ja käyn myös kerran kuukaudessa tuolla Joensuussa ihan perusterveydenhuollossa konsultoimassa tämän purentafysiologian ja jonkin verran myös protetiikan osalta. Siellä on nykyään protetiikko itsessäänkin, niin sitä ei niin paljon tarvitse siellä.
Mikä ajoi sinut tutkimuksen tielle?
No oikeastaan mä olen aina ollut kiinnostunut tutkimisesta, eli periaatteessa se miksi-kysymys on mulla ollut aina mielessä, ja miksi näin tapahtuu ja mitä tässä on taustalla. Sitten varsinkin kun YTHS olin töissä vuosikymmenet suorastaan, voi sanoa jossakin määrin siinä samalla, jos myös yksityisellä ja jonkin verran yliopistolla ja terveyskeskuksessakin, niin tämmöiset epämääräiset kasvojen kivut ja ei-hammasperäiset kivut alkoi mua kiinnostaa, että mitä siellä on oikein taustalla sitten. Ja siitäpä sitä sitten lähdettiin lohkeamien ja päänsärkyjen ja intaktien hampaiden juurihoitojen hoitotarpeen kautta tutkimaan, okay, että mitä tässä on takana.
Ja tästä tämä aihe tuli myös sitten, ajatus tästä.
Kyllä.
Joo. Ja milloin aloitetaan tutkimustyön teon?
No varsinaisesti tutkimustyö kirjattiin 2011 kesäkuussa Oulun yliopistoon.
Joo. Ja kerrotaan nyt vielä, jos mä katsoinkin, mutta kuka oli tässä ohjaajana sulla ja ketä muita oleellisia henkilöitä tässä tiimissä oli?
No pääohjaajana oli Kirsi Sipilä, professori Oulun yliopistossa, joka houkutteli mut tänne Itä-Suomeen, kun hän oli täällä silloin 2015. Ja sitten muuta tiimiä oli tietenkin YTHS:n Oulun kollegat ja kaikki siellä hoitajat ja fysioterapeutti, lääkäri ja psykologikin. Eli meillä oli semmoinen moniammatillinen tiimi siinä kliinisessä tutkimuksessa sinänsä siellä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä väitöskirjan tekemisessä oli sitten mukana dosentti Ritva Näpänkangas ja sitten ihan tuolta yleispuolelta professori Jaro Karppinen fysiatrian puolelta.
Joo. Joo, millaista tämä sinun kohdalla tämä tutkimustyö oli? Kaiketi ilmeisesti aineistoja oli ja niitä pyöriteltiin, näinkö?
Joo, aineisto oli sillain, että mä sain Kirsin ohjeistuksella avulla osallistua jo tähän 2012 korkeakouluopiskelijoiden tutkimuksen niiden kysymysten laadintaan sinne. Ja sitten tämä kliinisen tutkimuksenhan mä tein kyllä ihan itse siellä YTHS:n opiskelijoille Oulussa.
Aivan. Miten sun kohdalla tämä työskentely, oliko tämä kliinisen työn ohessa vai oliko sun ihan korvamerkitty arkipäiviä tähän tekoon?
Kyllä, tämä oli ihan arkityöpäivien lisäksi sitten, että joko päivän päätteeksi tai sitten ihan satunnaisesti välillä oli jotakin tunteja sitten, jolloin sitten saatoin ottaa näitä tutkimuspotilaita vastaan.
Aivan. Monta julkaisua tähän päätyi lopulta?
Tähän päätyi 3 julkaisua.
Joo.
Se katsottiin riittäväksi.
Joo, palataan niihin tuossa sitten, kun mennään itse sisältöön. Mites sinun kohdalla nyt tämä hassu tämä sarja sinänsä kuin Karonkka nimi, mutta tuntuu, kukaan ei ole varmaan oikein normaalia Karonkkaa pystynyt pitämään, kun tämä on korona-aikana tehty, mutta mitä sinun kohdalla väitöstilaisuus ja sitten mahdollisen Karonkka sen jälkeen meni?
No väitöstilaisuus ja Karonkka meni loppujen lopuksi ihan mukavasti siinä mielessä, että ei ollut kuin 50 hengen rajoitus sitten tuossa väitöstilaisuudessakaan, ja kun se kuitenkin määriteltiin jo silloin elokuussa, että milloin se väitöspäivä on, niin siinä oli aikaa kyllä periaatteessa valmistautua, mutta aina vaan jännitys tietenkin kasvoi, kun lähemmäs tuli paitsi tietenkin tilaisuuden suhteen, niin myös tämän koronan suhteen, että kuinkas käy. Ja varsinkin tuo Karonkka sitten, niin taisi olla ihan niitä viimeisiä ravintola-iltoja, kun sai illalla tarjoilla jotakin muutakin kuin vettä.
Kyllä. Nyt kun tämä projekti on sitten takana, mitä koet itse, että oli suurin hyöty tai oppi tästä koko projektista ja tutkimustyöstä?
No kyllä se varmaan suurin hyöty on se, että on niin kuin päässyt oppimaan huomattavasti enemmän. Se tieto lisää tuskaa ja kaiken kaikkiaan se, että on oppinut paljon ja on tullut niin kuin osalliseksi tämmöistä tieteellistä yhteisöäkin, niin se on mun mielestä aika arvokasta.
Kyllä. Koetko, että tämä on jotenkin muuttanut sinun kliinistä työskentelyä?
No ei välttämättä, että se kliininen työskentely on kuitenkin sitä läsnäoloa ja käsityötä, käsillä tekemistä ja samalla aivotyötä tietenkin siinä yhdistää niitä tutkimustietoja niihin kliiniseen työhön.
Sitten voitaisiin mennä tähän väitöskirjan sisältöön ja aloitetaan siitä, että jos kerrot omin sanoin, mikä tämän väitöskirjan tavoite oli.
No tavoitteenahan siinä oli selvittää opiskelijoiden purente-elimistön toimintahäiriöiden esiintyvyyttä, kuinka paljon, onko tosiaankin opiskelijoilla enemmän TMD-vaivoja, oireita sinänsä olettaen, että heillä on kovat stressipaineet ja heidän stressitekijänsä ovat erilaisia kuin mitä keskimäärin väestössä. Ja sitten näistä muista riskitekijöistä näitä monialaisia kipuja ja erityisesti myös selvittää sitten sitä sovelletun rentoutuksen soveltuvuutta TMDn hoidossa verrattuna sitten purentakiskoon.
Joo. Onko tästä aiheesta aiempia tutkimuksia tai kenties väitöskirjoja maailmalta tai Suomesta?
No sovelletusta rentoutuksesta ei ole liittyen TMD:hen edes julkaisuja sinänsä, että siinä mielessä ihan tämmöinen perusajatus tässä.
Joo. Ja tässähän oli ilmeisesti taustalla siis YTHS:n organisoima väestötutkimus, eikö näin?
Kyllä, joo.
Joo. Ja millainen tämä aineisto oli tässä
No aineisto oli tämmöinen alle 35-vuotiaita Suomessa opiskelevia opiskelijoita ja kaiken kaikkiaanhan näissä kahdessa, eli 2012 ja 2016 tutkimuksessa oli 7646 tarkalleen ottaen vastaajaa sinänsä. Eli laaja, hyvin laaja aineisto, kylläkin kyselytutkimus, joka ei sitten ihan siihen niin kuin kliiniseen diagnoosiin päästä siihen.
Ja millaisia kysymyksiä tässä esitettiin näille henkilöille?
No tässähän oli hirveän laaja kysymyspatteristo kaiken kaikkiaan fyysisestä ja psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydentilasta ja terveyspalvelujen käytöstä ja näin poispäin, mutta nämä TMD ja bruksismiin liittyvät kysymykset on ihan näitä seulontakysymyksiä, mitä tuossa käypähoitosuosituksessakin esitetään nämä
aivan
seulontakysymykset.
Joo, ne löytyy tästä myös podcastissa, silloin käytiin näitä läpi tästä aiheesta, Kirsi Sipilä ja muutaman muun kanssa käytiin. Sitten tässä oli ilmeisesti tämmöinen satunnaistettu kliininen tutkimus, johon valittiin pienempi määrä opiskelijoita, eikö näin?
Kyllä, joo.
Ja tuossa mun lukee, että 96 opiskelijaa oli tässä. Ja kerro vaan siitä, mitä, mikä ryhmä tämä oli ja miten sitä jaoteltiin.
No tämä ryhmä oli sellaisia opiskelijoita, jotka tulivat siis YTHS:lle, Oulun YTHS:n terveysasemalle ja lääkärin, sairaanhoitajan, psykologin, fysioterapeutin, hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolle ja heillä oli sitten tällaisia oireita, jotka mahdollisesti sitten saattoivat liittyä TMD-oireiluun. Eli heiltä alustavasti kysyttiin näitä seulontakysymyksiä ja heitä oli semmoinen reilu 120 alkujaan ja sitten kun heille tehtiin tätä kliinistä tutkimusta, DCTMD kliininen tutkimus sitten, niin heistä osa karsiutui ja jäljelle jäi sitten noin 96 opiskelijaa.
Aivan. Ja nämä sitten jaettiin tähän Applied Relaxation ja Stabilization Splint-ryhmiin, eikö näin?
Kyllä, joo.
Ja nyt ennen kuin mennään näihin syvemmin, niin voisi ehkä nämä määritelmät, eli tämä toinen ryhmä on siis purentakiskoryhmä, jolla tehtiin siis, onko se ylälevon stabilisaatiokisko vai?
Joo, ylälevon stabilisaatiokisko ihan niin kuin perusajatusten mukaisesti.
Joo. Oliko siinä mitään muuta tällä ryhmällä? Oliko heille, anteeksi, heille jotain jumppahieronta tai venyttelyohjeita vai pelkästään se purentakisko?
Se purentakisko ja info siitä että mitä nyt tässä tehdään ja miksi.
Okei. Okay. Ja sitten oli tämä toinen ryhmä, nyt mikä se oli, sovellettu rentoutus, kun se oli se suomenkielinen termi. Joo. Niin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, tämä sovellettu rentoutus, mitä kaikkea siihen sisältyy?
No, sovellettu rentoutus on sellainen rentoutus ja coping-menetelmä, eli kun on kaikkia näitä mindfulness-tyyppisiä rentoutusmenetelmiä ja elämänhallintamenetelmiä, niin tässä ei ole minkäänlaista semmoista mindfulnessia, vaan tässä niin kuin periaatteessa pyritään tiettyyn tapahtumaan liittyvät fysiologiset ilmiöt kehossa muuttamaan toisenlaisiksi kuin mitä niihin on tottunut tekemään. Eli kun vaikka stressin yhteydessä pulssi nousee, niin semmoisilla rentoutusharjoituksilla saadaan sitä pulssia laskemaan ja myös ihan verenpainettakin. Ja tämä on tämmöinen progressiivinen rentoutusmenetelmä perustuu siihen, eli lähdetään semmoisesta puolen tunnin koko kehon rentoutuksesta eteenpäin ja päädytään lopulta sinne halutun kudoksen, halutun lihaksiston vaikuttamiseen ihan, että siihen ei mene enää kuin 30 sekuntia.
Okei. Ja tähän ei sisälly mitään niin kuin tästä TMD-käypähoidosta olevia näitä venyttelyitä tämmöisiä, vaan se on ihan tähän.
Joo, se on ihan tämä rentoutus, progressiiviseen rentoutukseen perustuva.
Joo, okei. Ja miten tämä käytännössä tämä tutkimus sitten näille 96 toteutettiin?
Se toteutettiin sillä tavalla, että ihan ilmoittautumisjärjestyksessä heidät satunnaistettiin semmoisen tietokoneella tehdyn listan mukaisesti sitten joko tähän rentoutusryhmään tai purentakiskoryhmään. Tämä tehtiin niin kuin sen DCTMD-alkututkimuksen jälkeen, jossa yhteydessä he kanssa vastasivat tämmöiseen kyselylomakkeeseen. Sitten heille tehtiin se purentakisko tai sitten he olivat siinä rentoutusryhmässä ja seurantakäyntejä oli sitten 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden kohdalla, joka katsottiin se vuosi semmoiseksi sopivaksi riittävän pitkäksi seuranta-ajaksi.
Hmm. Nyt en muista sanoitko jo, mutta kuka tätä rentoutusryhmää niin kuin, tai näitä potilaita ohjasi ja opasti?
No se oli tämä YTHS:n taitava fysioterapeutti Outi Mikkola.
Joo, okei. Ja purentakisko tietenkin oli sitten hammaslääkärin toimesta.
Joo, purentakiskon teki sitten erikoishammaslääkäri Jukka Kuoppala.
Aivan. Ja semmoinen käypä hoitosuosituksen mukainen purentakisko varmaan kaikilla oli kyseessä. Että se on.
Kyllä, ihan samanlainen kaikille.
Sitten voitaisiin mennä vähän tuloksiin ja mitä eroja nyt oli 2012-2016. Aloitetaanko siitä vaikka?
No, ekanakin se vastausprosentti oli erilainen, joka vähän sitten sitä muokkasi, mutta kaiken kaikkiaan sitten se, että näytti, että se TMDn ja bruksismin keskinäinen osuus, yhteys oli ihan paikkansa pitävä, stressin määrä näytti kasvaneen ja sen stressin vaikutus sitten sinne riskitekijänä sinne TMD, erityisesti TMD-oireisiin ja myös sinne niin kuin yleisesti ottaen bruksismiin näkyi enemmän siinä 2016 aineistossa kuin 2012.
Just. Oliko tässä millään tavalla arvioitu esimerkiksi niin kuin jotain mikrotraumaa leukaniveliin tai tämän tyyppisiä asioita?
Ei, että se, kun silloin kun se perustuu siihen pelkkään kyselytutkimukseen, no, niin silloin ei pysty näitä tutkimaan.
Aivan. Ja oliko tässä sukupuolien välillä isoja eroja? Kaiketi muistelen, että naisilla nämä ovat yleisempiä, mutta mitäs tässä tutkimuksessa?
Kyllä, tässä tutkimuksessa myös osoittautui, että ainakin tällä suomalaisella opiskelijaväestöllä niin naiset on huomattavasti enemmän vastaa yleensäkin kyselyihin tai aktiivisemmin. Ja myös sitten näitä oireita on vähintäänkin se 2-3 kertaa enemmän kuin mitä miehillä.
Mistäkään tämä mahtaa johtua? Osaatko yhtään arvata tai tietää kenties?
No, siinähän on monenlaisia ajatuksia, että onko se ihan tämä niin kuin kipumekanismi sinänsä, että naisilla se on erilainen kuin mitä miehillä, jolloin naiset sitten tunnistaa sen kivun kanssa herkemmin ja naisten ilmoittamiskipujen tai vaivojen ilmoittamisvalmius on suurempaa. Ja jotain geneettistä taustaakin tässä taitaa olla takana ja välittäjäaineita ja vaikka sun mitä.
Mitäs sitten tämä satunnaistettu kliininen tutkimus, tämän tulokset, mitäs siitä kävi ilmi sitten?
No, siinä nähtiin, että tämä sovellettu rentoutus tosiaankin toimii tämmöisessä kipuun liittyvässä TMD-oireistossa, eli sitten kun oli näitä naksuvia niveliä tai niveläniä yleensäkin, niin niihin se ei niinkään vaikuttanut, mutta näihin kipuihin vaikutti vähintäänkin yhtä hyvin kuin mitä se stabilisaatiokisko. Ja lisäksi kun me tutkittiin näitä depressiota ja somatisaatiota siinä mielessä, että oli näitä muita kipuja, niin tämä sovellettu rentoutus vaikutti myös näihin muihin kipuihin, mihin se orientakisko, stabilisaatiokisko ei niinkään kyllä pääse vaikuttamaan.
Nyt en muista ulkoa, mutta eikö tämä sovellettu rentoutus ollut myös tuossa käypähoidossa mainittu ainakin jossain kohdassa?
Joo, kyllä se pääsi nyt tässä tämän päivityksen kautta pääsi mukaan.
Kyllä. Joo, niin siihen kannattaa perehtyä sitten kollegoiden myös. Mä aloin miettiä tätä sovellettu rentoutus, niin mitä sä näet, että kuka tätä toteuttaisi nyt nykyään sitten, jos on hammaslääkäri suuhyynesti hammashoitajansa niin perustiimi, niin voiko tästä joku tiimin jäsen sitä tehdä vai pitääkö siinä löytää niin sitten kumppaniksi juurikin joku fysioterapeutti tai muu asiantuntija?
No silloin kun perehdytään tai niin kuin hoitotavoitteena on nimenomaan tämä TMD, eli tämä päänalue sitten, niin suuhygienisti soveltuu siihen oikein mainiosti, ja mikä ettei ihan perushammashoitajakin, joka on kuitenkin käynyt tämän kurssin, eli tämän ohjaajakurssin, ja on hyvin tarkkaan tietoinen tästä TMDn, eli purentaelimistön fysiologiasta ja anatomiasta. Että vähän enemmän pitää olla tietenkin perehtynyt asiaan sitten.
Mm.
mutta oikein hyvin vaikka suuhygienistin ohjaamana käy.
Kuka näitä ohjaajakursseja järjestää?
Vuokko Hegg, psykologi, on semmoinen, sanotaanko, että kansallinen kouluttaja. Just. Kouluttaja tässä, ja hän käy sitten ympäri Suomen tarvittaessa pitämässä näitä koulutuksia, ja on käynyt myös täällä Itä-Suomessa ja myös Oulussa, ja Helsingin alueella hän pääasiassa toimii, tai Etelä-Suomessa.
Mites nyt jos tästä pikkusen vetäisi yhteen, niin jos nyt mietin tuota isoa joukkoa tuossa, niin ilmeisestikin näin on, että opiskelijoilla on stressiä ja sen myötä myös narskuttelua, mutta pitäisikö näiden tulosten pohjalta jotain asioita muuttaa, muuta kuin ehkä informoida opiskelijoita, että tämmöinen riski on olemassa?
No se tieto lisää tuskaa myös siinä sinänsä, että kyllähän niin kuin ihmiset alkaa sitten enemmän tarkkailemaan itsensä ja tarkkailemaan, että onko heillä kipuja, onko heillä narskuttelua. Ja kyllähän se, että osalla näistä, joilla on näitä kipuja jo nuorena, niin ne voi kroonistua sitten ja tuottaa isojakin ongelmia sitten myöhemmässä elämässä. Ja mikä ettei jo opiskeluaikanakin, puhumattakaan sitten narskuttelusta, jos narskuttelee kovasti, niin hampaathan siinä kuluu, niin kuin me tiedetään. Mutta se, että se niin kuin ihan kollegakunnan ajatuksena se, että niin kuin sellaiset pienemmät kulumismuutokset ei välttämättä vielä kerro sitä, että narskutteleeko vai ei. Ja ehkä ei kannata niin kuin ihan suoraan sitä diagnoosia antaa potilaalle, että kyllä sä nyt narskutteet, kun sulla on tällaisia kulumismuutoksia, vaan enemmänkin niin kuin sitä niiden potilaan oman tuntemuksen mukaan, jos he kertoo, että joku toinen sanoo meteliä kuuluvan siinä nukkuessa sitten hampaiden narskuttelusta, niin silloinhan se on melko lailla todennäköistä jo.
Ja udalla oireita varmaan muita, jos siihen
liittyy. Kyllä. Joo. Oireita myös.
Mietin juuri tässä, nyt en tiedä, en ole YTHS:llä ollut töissä, mutta mahtakohan siellä olla niin kuin anamneesilomakkeella tämän tyyppistä kyselyä jo valmiiksi, kun opiskelija tulee hammaslääkärin tarkastukseen?
Kyllä mun mielestä siellä on.
Joo, se on hyvä, niin siinä saa jo ensimmäisen niin kuin käsityksen siitä, että voisiko olla tämmöinen riski kyseisellä potilaalla juurikin.
Kyllä.
Hyvä. Mun mielestä nyt ainakin sen abstraktin pohjalta, niin käyty aika hyvin läpi ehkä sillä tasolla, just kun on sopiva kaikille kuulijoille. Tuleeko sinun mieleen, Outi, vielä, olisiko joku asia pitänyt vielä käydä läpi vai onko tässä nyt semmoinen sopiva kokonaiskuva sinun tutkimuksesta ja sen tuloksista?
No oikeastaan sen mä vielä haluaisin sanoa, että se stabilisaatiokisko, kun kerran sovellettu rentoutuskin on menetelmä, joka tuottaa yhtä hyvän tuloksen kuin stabilisaatiokisko, niin että se ei olisi automaattisesti se kisko ensimmäinen, mitä lähdettäisiin tekemään, vaan että mentäisiin ihan käypähoitosuosituksen mukaisesti sitten kansia informoitaisiin ja ohjeistettaisiin potilasta näihin omahoitomenetelmiin, niin kuin ihan tämä omien puremalihasten hierominen ja käsittely niin on sellainen, joka varmasti tuottaa hyvää tulosta.
Kyllä, tätä myös peräänkuulutti tämä TMD-työryhmä, kun tehtiin sitä podcastia, niin juuri tätä asiaa, että ei automaattisesti kiskoa aina, eikä oikein hyvä.
Kyllä.
Hyvä pointti. Mutta joo, hei, iso kiitos haastattelusta, Outi.
Kiitos Mikko, ja kiitoksia kuulijoille.
Kyllä.
Mielenkiinnosta.
Ja Karonkka-sarja jatkuu taas sitten sen mukaan, kun tästä väitelleitä saadaan haastatteluun suostuteltua, eli kuulemiin sitten lähiaikoina taas.